Campus FM prezenta Stejjer sajfin Dawrama sajf Malti Blend Historika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nisselmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna Stejjer sajfin, qegħdin nistgħu ngħidu f'waħda mill-isbaħ ġimgħat tas-sajf minkejja is-sħana tas-sajf u dak kollu li jġib miegħu is-sajf il-festa ta' Santa Marija. U biex niżviluppaw ftit it-tifsira ta' din il-festa anki f'pajjiżna għandi miegħi lill-Professur George Kassar li huwa l-awtur ta' numru kbir ta' pubblikazzjonijiet nistgħu ngħidu kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. U naf li fost l-oħrajn anki George għandu fl-interessi tiegħu il-festi Maltin u anki l-mod ta' kif wieħed anki jista' jippromovi dan it-turizmu reliġjuż ukoll fl-aħħar mill-aħħar anki forsi jkun għandna ċans nagħmlu anki dik il-parentesi żgħira. George, kif beda din il-festa u dak kollu li jiġib magħha għaliex ħanejduha kif inhi. Il-festa ta' Santa Marija mhix festa bħall-oħrajn kollha. Jiġifieri timmarka nofs is-sajf, forsi għat-tiċers jibdew jinkwetaw li l-vaganzi spiċċaw, għal ħadd ieħor. Tasal il-famuża waffqa u xek il-break, il-Ferragosto, insomma.
Fil-fatt l-ewwel, qabel kollox nirringrazzja aktar l-istadina u qed nieħu pieċir li qed nitkellmu fuq suġġett li huwa interessanti ħafna u li f'dan iż-żmien tas-sena huwa naturalment topiku ħafna wkoll kemm minħabba li s-sajf ħafna drabi kważi jiġi ddemarkat kif qatt inti mill-festa ta' Santa Marija 15 ta' Awwissu, ċomba eżatt fin-nofs ta' Awwissu, u wkoll għax Santa Marija minn nifisha mhix biss festa ta' xi parroċċa waħda, hija festa ta' ħafna parroċċi f'Malta u anke Għawdex, u allura turik biċċar ukoll kemm hija importanti anke bħala festa bħala patruna, Madonna li hija importanti ħafna f'Malta, hija patruna ta' Malta, però bħala l-assunta hija wkoll il-patruna ta' ħafna parroċċi oħrajn. Issa inti saqsejtni domanda dwar kif bdiet jew l-importanza tal-festa ħaġa oħra. Ħanibdew minn hawnhekk. Santa Marija hija festa antika ħafna. Hija festa li hija Ewropea kif ngħidu fis-sens bdiet fil-qalba tal-Ewropa u li kompleta d-dejja u għadha d-dejja sal-lum mad-dinja kollha. Tmur fejn tmur fil-15 ta' Awwissu f'dak il-pajjiżi kollha li huma nsara kattoliċi sassib x'imkien jew ieħor prattikament il-festa ta' Santa Marija. U allura nistgħu ngħidu li hija festa li llum hija internazzjonali anke f'dak is-sens ta' ċelebrazzjoni mhux biss fis-sens kattoliku tagħha. Il-festa f'Malta u koll hija antika ħafna, u numru ta' parroċċi mill-bidunet, tista' tgħid minn meta saru parroċċa, kienu minn dejjem dedikati li Santa Marija imtella s-sema. Hija domma, ma ninsewx, hija domma tal-fidi, u allura iktar u iktar issaħħaħ il-propju il-festa minn nifisha u saħħu koll l-enfasi ta' din il-festa. Per eżempju, nistgħu ngħidu jiena mill-mosta u ħafna minni forsi qed jisma' jaf li jiena bliedem li ħdimt ħafna fuq il-mosta, nistgħu ngħidu li mill-bidunet tal-stabiliment tal-parroċċa tal-mosta fl-1608 mill-ewwel il-parroċċa kienet iddedikata lill-Assunta. Anke l-ewwel knisja qabel kienet parroċċa wkoll kienet iddedikata lill-Madonna lill-Assunta u allura baqgħet għaddejja din it-tradizzjoni. Għalfejn qed ngħidu di għax meta tnajdu 1600 u naturalment anka qabel, fisser li diġa għandek tul ħafna anka bħala festa, bħala tradizzjoni. Il-festa ta' Santa Marija hija konsidrata bħala importanti wkoll għax il-Madonna barra li hija patruna illum kienet minn dejjem ikkonsidrata bħala ċ-ċentru tal-ħajja reliġjuża tal-Maltin. Ara kemm trid kappelli tal-kampanja, ħafna minnhom xana jkolla, xmumiex kolla, ma ħafna minnom u ma dedikati l-Madonna taħċi titlu jew ieħor. Ara l-ex-votos kolla li tara, kolla jġibu l-Madonna u l-ex-voto dejjem il-Madonna hija protettriċi tal-ħajja. U ringrazzja bent l-Madonna. Mur fejtrit, tal-grazzja, tal-herba, il-Madonna dejjem fiċ-ċentru. Mela il-Madonna hija konsidrata bħala il-patruna per eccellenza, għaddisa per eccellenza, anka fost il-Maltin fiż-żminijiet kollha.
U aħna ovvjament għalina anke r-rabta mal-konvoj.
Ekku.
Xi ħaġa li komplet tħawwar din il-
Fil-fatt għandek raġun, fis-sens illi mill-ewwel il-Maltin kontajt il-mostin, imma ktar mill il-mostin kull Malti iktar u ktar fejn diġa kienem, per eżempju, rendu posti doħraj, il-mqabba, kull fejn kienem diġa, il-ratta ktar iktar ċara mal-assunta għax mistax tawissu, naturalment, tant kienet importanti diġraja tal-Ohio u il-konvoj ta' Santa Maria, għalekna jduru ta' Santa Maria, illi mill-ewwel għal taqalu miraklu. Prattikament marbut mal-festa ta' Santa Maria. Il-Madonna ma tridniex naqgħu, il-Madonna ma tridniex immutu, il-Madonna ma tridniex inċedu. U tinduna allura kemm is-saħħa tal-Madonna terġa' tikber anka fil-fidi, fil-fidi tal-Maltin. Il-konvoj ta' Santa Maria jekk m'hemm xejn, ura wera aktar biċ-ċar kemm il-Maltin kienu ta' fidi qawwija. U kif, waqt il-gwerra, il-reliġjon baqgħet ċentrali fil-ħajja tagħhom. Ħan semmilek xi ħaġa żgħira m'għandix taqsam mal-Madonna, imma ħseb ta' min isemmiha. Il-famużi tliet ajruplani li fil-fatt kienu iktar Gloucester Gladiators tal-bidunet tal-1940 meta Malta daħlet fil-gwerra. Ħa ngħidu hekk għax l-Italja ddikrijat gwerra kontra l-Ingilterra Malta spiċċat fiha. L-ewwel tliet ajruplani bit-tradizzjoni wkoll issemmew Faith, Hope and Charity. Li huma tliet elementi importanti fil-ħajja nisranija tal-poplu. Iġveri ir-reliġjon minn bidunet anke fil-gwerra kienet imdaħla u mħawra mal-affarijiet kollha, mal-avvenimenti kollha tal-festa. U l-Madonna kienet ċentrali.
Winna nafu wkoll anki emigranti li jiġu jżuru Malta anki f'dik il-ġimgħa. Iva Santa Maria, ġifieri hemm anke dik ir-rabta mbagħad ma' Malta.
Ekku. Dinja realtà oħra, ma ninsewx li għandek anke ħafna parroċċi li jiċċelebraw l-assunta fil-15 ta' Awwissu jew madwar għaw minn xi parroċċi jiċċelebraw ħadd wara, però kollha jiċċelebraw pratikament fl-istess żmien. Naturalment allura anke l-emigranti Maltin li ħafna sabiex ġejjin minn dawn il-postijiet jiġu fiż-żmien. Ġemet jiġu għal xi xahar jew tliet ġimgħat, imma jiġu f'dak iż-żmien fejn jieħu il-festa ta' Santa Maria. Għax għalihom dik baqgħet fil-qalb, fil-moħħ tagħhom, fis-sentiment tagħhom, u allura iħossu li jekk għandhom jiġu Malta, allura għandhom jiġu għall-festa u speċjalment fil-każ tagħhom għall-festa ta' Santa Maria. U għalhekk naraw ħafna emigranti f'dawn il-postijiet differenti, il-parroċċi differenti ta' Santa Maria li proprju jkunu qegħdin iżuru il-qrabat tagħhom. Propju fi żmien meta wkoll ikun qegħdin igawdu mill-ġdid jiena ngħid forsi anke jġeddu l-memorji u sentimenti ta' żminijiet ta' żożija meta kienu għadhom hawnhekk fi żmien antiki jew forsi missirijiethom il-nanni tagħhom u jiġu jġeddu dawn il-memorji u din nostalġija wkoll mal-Maltin l-oħra li jiċċelebraw Santa Maria.
Ġax li wkoll nistaqsik anke inti ħdimt fuq il-Mosta. X'għandha partikolari Santa Maria tal-Mosta li forsi ma ssibux f'Santa Maria oħra?
Iva, din ġilli saqsewieli fis-sens li kultant qed tagħmel xi kummentarju jew inkella tkun qed tagħmel xi intervista. U kultant jgħidulek jew dak il-festa ta' Santa Maria tal-Mosta kif inhi differenti minn pereżempju minn Santa Marijiet oħrajn jinkella minn festi oħrajn. L-ewwel qabel kollox irridu ngħidu li il-Festi Maltin, għax hawnhekk irridu nidħlu fil-Festi Maltin, huma simili ħafna. Jiġifieri meta tiġi għal differenzi, ħafna darba differenzi ma jkunux daqstant kbar, għaliex għax huwa poplu wieħed, poplu żgħir u xi ftit jawwis it-tradizzjoni kibret mal-istorja. U minħabba li l-poplu għażajr, xifti tjawis jieħu minn xulxin malajr. U allura meta tiġi biex tgħid x'hemm differenza bejn festa oħra, ħafna drabi id-differenzi jkunu żgħar fejn ikollok xi tradizzjoni partikolari li forsi f'dak il-dik il-daħal jew f'dik il-belt tkun tidher iktar jew tkun tidher u f'oħra forsi ma jagħmlux, pereżempju żgur li hija xi ħaġa marbuta mal-Mosta li forsi mhix marbuta ma' ħafna mill-parroċċi oħra hija l-kwindiċina. Fil-Mosta m'għandekx seba' tiegħim ta' festa. Imma għandek 15-il ġurnata ta' festa. Hija interessanti li meta kienu qegħdin jiddiskutu fuq kif jistgħu ħanadu li standardizzaw il-festi, il-mosti l-ewwel ħaġa li ġidhom frasu stenna ftit. Aħna tagħna diġà mhijiex standard, x'sa jiġri allura se jkollna naqsu ġimgħa mill-kwindiċina u l-kurja mill-ewwel serħet ras. Il-mostin le. Dak li hemm mhux se jinbidel, aħna qegħdin ngħidu minn is-sal quddiem fuq affarijiet li qegħdin jiġru. Però l-fatt kien illi mill-ewwel ara kif tispikka. Għax aħna bħala mostin differenti minn xi parroċċi oħra, mill-ewwel jiġik frasek dak li hu speċjali. U dik forsi hija waħda mill-iktar affarijiet li tispikka fil-festa tal-Mosta. Naturalment, ikollok it-tradizzjoni minnhom infishom, pereżempju xi ħaġa importanti illi kultant ma ssibiex fit-tradizzjoni Maltija u qed ngħidha kultant b'daħqa. It-tradizzjoni Maltija tgħidlek li fil-festa toħloq pika. Fil-festa kważi kważi tipprova turi kemm inti aħjar mill-ieħor. Il-Mosta dik it-tip ta' pika mhux qed ngħid ma teżistix, imma hija miżmuma taħt kontroll. Nafx qed ngħid għax qattajt snin ammont ta' snin ġo każin tal-banda mit-tnejn li hemm, li wkoll għandu każin tan-nar mit-tnejn li hemm, u nista' ngħidlek illi għalkemm naturalment xi forma ta' rivalità kif kien dejjem isemmi il-famuża festi party ti Bozeven teżisti, kullu kien u bil-fors għax fejn il-bnedmin kulħadd jipprova jagħmel l-aħjar u l-almu tiegħu, però il-pika sfrenata li ssiba f'ċertu festi fil-mosta ma sibiex. Avwalja hemm żewġ każini tal-banda, żewġ każini tal-nar, ir-realtà hi li din hija wkoll xi ħaġa li sa ċertu punt iva tagħżel il-festa tal-mosta minn festi.
Wija festa ġoġ li jiena anke tibqa' mbellaħ kemm jattendu nies għax anke tibda tara ritratti fuq il-Facebook.
Ekku, ekku. Hija festa li tattratta ħafna nies kemm turisti.
Imma anke matul il-ġimgħa, ġifier anke fil-ġenet ta'
tridu. Naturalment, imma għalhekk għax inti għandek tradizzjoni li hija tradizzjoni li nbniet maż-sekli illi kibret bil-mod il-mod. Ekk il-numru fuq il-festa tal-mosta nafu li fil-bidu, fis-seklu 17 per eżempju, kienet diġà ssir il-festa, ma kienet issir ġol knisja. Kienet teqpa ġol knisja, daqxejn mixela u anka biftit mużika. Qudiem daħlu ftit mużika, meta ngħidu mużika tfisser ftit violini u mużika tal- u strumenti tan-nifs. Però bil-mod il-mod bdiet ħirġa barra. Imbagħad ifaqqas l-ewwel każin tal-banda. 1871 il-każin Nicolò Oswald li allura jippopolarizza il-festa. Jippopolarizza tal imod li issa l-festa ma baqgħatx biss interna imma bil-mod il-mod li tissir esterna. Naturalment magħha żżid in-nar u żżid it-tiżjin, l-armar, żżid it-tieni banda li żgur kienet teżisti diġà fl-1905 mela ftit snin wara l-oħra, però tfisser li l-festa kibret, immaturat. U allura saret tal-poplu. Għaliex, għax la darba l-affarijiet saru minn barra l-Knisja, dak dik tfisser li anke l-festa ħarġet barra fit-toroq tal-raħal. Iktar mal-raħal beda jissaħħaħ, iktar mal-raħal beda jikber u allura sar belt, aktar anke l-festa bdiet tikber. Għax iktar ikun hemm min jikontribwixxi, min jixtieq, min jissuġġerixxi u min jagħmel. Il-mosta wkoll qatt ma neqsuha n-nies li jikkontribwixxu anke finanzjarjament. U la jkollok il-flus.
Famużi benefatturi.
Iwa famużi benefatturi ma dawn li fil-verità jippromuvu l-festa. Il-festa minn nifisha teqpa li tkun sakemm ma jkunx hemm min jitfa' fondi ta' forma jew oħra jew forma ta' volontarjat, jew forma ta' flus, jew forma ta' apparat. Imma xi ħaġa jew oħra, il-festa b'hekk tikber.
Ovvjament il-mosta kienet meħlusa mill-fortuna jew l-isfortuna ara kif trid li ma jkollokx it-tieni festa l-festa sekondarja. U forsi paradossalment ukoll meta tkun ukoll festa tal-Madonna, mbagħad jibdew il-piki.
Għalhekk xi ħaġa fuqha di li ħafna nies ma jafuhiex. Inti għad li l-mosta qatt ma kellha t-tieni festa. Fil-verità ekku. U il-mostin, ħanajdu il-kleru tal-mosta, dejjem qatt attent li ma jkunx hemm it-tieni festa, ħan ispjegalek xi ħaġa fatt li min ma jkunx jafu ma jkunx qed jifhmu. Imma r-realtà kienet illi meta il-Madonna, jiġifieri l-istatwa tal-Madonna, kellha tiġi restawrata, kif taf, forsi taf inti u anke ħafna mis-semmija, il-statwa li għanna l-lum miex l-istess statwa li bdiet fis-seklu 19. Dik kienet ta' Salvo di Mek, is-sarġ, u kienet statwa devota ħafna, ħafna iktar solenni, kienet iktar mitfija fis-sens ta' kuluri, però kienet statwa li għadulek devotissima. Però biż-żmien, wara l-gwerra, fl-1947, dak iż-żmien min kien qed jieħu il-parroċċa iddeċieda li jagħmel restawr għax kellha xi ħsarat tal-istatwa. Imma x'ġara, tal il-ċensu għapab u daflok restawr litteralment bidel l-istatwa. Meta ġew biex jibluha, kien hemm minsaqsa għaliex ma qbadniex huwa minnoħra u ħallejna li kien hemm. U r-raġuni kienet di biex ma jinħolqux żewġ partiti tal-Madonna l-antika u tal-Madonna l-ġdida. Daqshekk għadu attenti l-mostin li ma jkunx hemm żewġ festi, waħda primarja, sekondarja, impikata għajdela li trid, rivali, imma l-fatt huwa li għax dejjem baqgħet statwa waħda, issa taqbalu ma taqbilx mar-restawr, dak huwa argument ieħor. Imma għax dejjem baqa' sagħat waħda, u qatt ma kien hemm tradizzjoni ta' festa oħra ta' ċertu portata, anka meta kien hemm festi dejjem kien ikun festi għalkemm sekondarji, ma sekondarji aħna ngħidulhom kontenuta ħafna, ma kienx hemm dik il-festa tal-partit sekondarju. Allura anka fil-1947, meta allura ġiet irrestawrata u mibdula l-istatwa, ma saritx oħra. Imma l-istess statwa kompleta d-dejja bl-istorja tagħha b'verżjoni oħra. Mela partiti ma stajx toħloq għax dak li ma tarax ġeneralment ma tistax tiġi waraħ.
Ġorġ, inti titkellem ukoll ħafna dwar dal-kunċett tat-turizmu reliġjuż.
Ekku.
X qegħdin nifhmu? X'inhu eżatt dan?
Ħa nagħmlu hekk. It-turizmu reliġjuż huwa parti mit-turizmu kulturali. Inti għandek turist illum. F'mhux Malta biss, imma mad-dinja kollha. Illi meta jmur f'destinazzjoni, imur hemmhekk għal xi ħaġa partikolari. Anka qed naraw l-istudji f'Malta, ġifieri fi kliem oħol l-istudju li jagħmel il-Malta Tourism Authority u l-NSO u postijiet oħrajn, joħroġ l-argument għalfejn qed tiġi Malta fis-sens isaqsu lit-turist. Insibu li madwar 40% tat-turisti li jgħidu li ġu Malta. Jgħidu li ġu Malta għal raġunijiet partikolari u f'dal-każ jgħidu li jiġu Malta jew għall-kultura jew għall-kultura ukoll. Fik li moħol kultura hija parti mill-argument, mill-raġuni għalfejn daw ġew. Xi tfisser? Mela, il-turist kulturali Malti, jew aħjar li jiġu Malta, jiġi anke għall-kultura. Issa, il-festi tant huma ċentrali fil-kultura Maltija, fit-tradizzjoni Maltija, fil-patrimonju Malti, li laqas tista' taħarbu. Tiġi meta tiġi pratikament imitlaru iktar minn ħanajdu minn Mejju sa Settembru, litteralment l-iktar żmien li jiġu ħafna turisti assista taħarbu. Ġifieri kieku tiġi meta tiġi, f'xi ġimgħa li tiġi, sa ssib festa tnejn, tlieta, erba' dejjin. Mela, it-turizmu reliġjuż x'inhu? Meta ngħidu turizmu reliġjuż, qed ngħidu turizmu fikri moħor nies li jmorru biex joħdu esperjenza. Li għandha x'taqsam? Mal-festa jew mal-reliġjon partikolari li tkun għaddejja f'dak il-pajjiż. Bl-Ingliż nużaw il-kelma faith-based tourism li hija fil-fatt terminoloġija aktar wiesa milli religious tourism. Għaliex għax faith naturalment jidħlu wkoll anke affarijiet oħrajn, fatturi oħrajn ta' spiritualità, spiritualizmu, kultant, jiġifieri tiftaħ. Meta nefqu biss fuq it-turizmu reliġjuż, inti għandek tliet livelli ta' turizmu reliġjuż. Għandek dawk li huma devoti ngħidu aħna Marjani. Mela dawk ġew għax hemm festa tal-Madonna. Dawk ġew speċifikament għal festi Marjani. Mela għandek livell aktar konċentrat ta' turizmu reliġjuż huwa dak li huwa kważi pellegrinaġġ jew devozzjoni ċara. Għandek it-tieni grupp illi r-reliġjoni hija importanti f'ħajjithom jew jixtiequ jkunu jafu ktar fuqha. Però ma jiġux biss għalhekk, ma jiġux biss għax hemm il-festa tal-Madonna, imma jiġu wkoll għax hemm il-festa tal-Madonna jew għax hemm ukoll festi għaddejjin u ma jinsewx li waqt li qegħdin hawn iżuru dawn il-festi. U mod hemm it-tielet grupp li huma aktar kulturali. Mhux il-festi per se, għax huma reliġjużi li jinteressawhom, imma x'hemm kultura dejja, imma x'hemm tradizzjoni, imma x'hemm mod ta' ħajja. Mela daw jiġu biex iħossu, itemu, kif ngħidu, jesperjenzaw ukoll il-momenti li fihom dawn il-Maltin jagħmlu f'daw li huma jgħidulhom il-festi tradizzjonali tagħhom. X'inhu huma daw? X'qed jagħmlu, x'qed jaraw, x'qed jieklu, x'qed jisimgħu. U dawn huma t-tielet grupp. Però huma x'inhu huma? It-tliet saffi. Kolla b'xi mod emissu mat-turizmu reliġjuż.
Issa min jagħmel kritika li ħana maħniex qegħdin nesploitjaw nużat il-kelma biżejjed dan il-fenomenu tat-turizmu reliġjuż.
Sewwa.
Inti x'tikkummenta?
Ekku, mela. Jekk irid inkun xjentist ngħid dawn għandhom raġun. Fil-fatt, biżejjed ngħidlek, illi mill-aħħar riċerka li saru madwar 0.4% biss biex ngħidu tat-turizmu Malti, sens it-turizmu f'Malta, Malti. Huwa turizmu reliġjuż kif niftehmu bih tal-knejjes, 0.4%. Meta Malta, aħna ngħidu hawn kriżi għal kull ġurnata, naħseb hawn iżjed minn hekk, però hawn festi żgur matul kważi s-sena kollha, hawn ukoll fervur partikolari kemm popolari kif ukoll anke spiritwali dwar il-festi, teħat ma jista' jinnegaw. Mela kemm hawn biss 0.4% biss jiġu għalhekk, le, hemm xi ħaġa mhux posta. U allura, għaw min jirraġuna, u jina nirraġuna ekku koll, Isma, dan huwa wkoll prodott, huwa prodott kulturali, huwa prodott li bih qed nuri anka il-karattru Malti. Il-karattru fis-sabiħ u fil-kraħ tiegħu kultant fil-fanatiku u fil-devot. Imma l-fatt jibqa' li hemm aħna poplu. Tajpu l-ħażin, is-sabiħ u l-ikraħ, ma tistax tifridhom, il-bniedem hekku. Fih, fġu għandu s-sabiħ, għandu l-ikra, għandu t-tajjeb, għandu l-ħażin, għandu dak li huwa fanatiku, għandu dak li huwa as-fanatiku u forsi dak li huwa aktar konservattiv. Imma ġofina għandna kollox. Mela m'għandna xejn minn xiex nistħu, dak huwa l-prodott tagħna aħna.
Imma x'jonqosna issa fis-settur.
Ara ġej. Mela la darba inti saqsejtni naqbilx miegħu jien qed mejlek iva, u naf li mhux inbiss naqbel miegħu manka l-awtorità tat-turiżmu ta' Malta taqbel miegħu, naf għax jiena wkoll parti minn grupp bħalissa working group li proprju qegħdin naħdmu fuq it-turiżmu reliġjuż u t-turiżmu tal-faith-based tourism. Mela issa rridu noħolqu modi kif mingħajr ma nitilfu, għax din importanti, s-sostenibilità, mingħajr ma nitilfu dak li għandna, mingħajr ma nippruvaw nikkommerċjalizzaw b'mod illi l-flus isiru aktar importanti mill-istess ċerimonja, mill-istess preżentazzjoni, mill-istess realtà ta' kuljum, irridu naraw kif dan il-fenomenu li ngħidulu l-Festa Maltija isir aktar magħruf u aktar apprezzat. Biex isir hekk, irridu nagħmlu studji ċari, irridu noqogħdu ħafna attenti li ma jiġrinniex bħal ċertu pajjiżi fejn tlifna tilfu s-sinifikat ta' veru propju għax billuh ma dak li ngħidu commoditization, ġifieri fik li moħħor xiex tieqgħu jaraw in-nies intuhom, jew għar minn hekk disnification, ġifieri niġu qisna id-Disney World fejn kważi kważi kollox ixul show, u mingħajr naturalment mat-turiżmu. Iħallina immexxina u imma aħna rridu mmexxu lit-turiżmu. X'irridu mit-turist iktar milli x'irid it-turist minna.
Jiġifieri b'mod dak il-bilanċ. Jiġifieri b'mod prattiku, jekk jiena ninserta fraħal f'għawdex fis-satejt ta' warnof sinar, għandi nistenna li l-knisja tkun miftuħa.
Le, mhux forsi, stenna ma niġux. Attenti għas-sostenibilità, tinsiex Serġo,
għalhekk jgħid.
Le. Aw qegħdin ngħidu, int titteqpa dej bil-ħajja tiegħek. Min sa jiġi mhux se jiddettalek kif tibdel il-ħajja, il-patrimonju, il-kultura, it-tradizzjoni, imma inti t-tradizzjoni sa żomma u min sa jiġi sa japprezza dak li hemm, mhux dak li jippretendi li jara, għandna l-istess problema b'likel. Forsi xi darba nagħmlu programm fuq l-ikel u kif jinbidel l-ikel. Imma xi ħaġa li nista' ngħidlek issa hija din. Fil-Festi Maltin l-ikel inbidel. Unbidel għax l-istess kummerċanti u din nafu għax anke minnha xertu riċerki, bdew jgħidu x'iridu n-nies, x'qed jieklu n-nies mela ħantuhulhom. Ara ġara, tlifna ħafna mill-ikel tradizzjonali street food. Tal-festi, għax in-nies madhomx iridu l-maqrut imma jridu il-berger, għax in-nies forsi qed jixtru inqas ma nafx u bajt imma qed jixtru iżjed candy floss qed nitkellem hekk spara, fis-sens biex nifhemu. Din hija parti mir-realtà. Imma ġara allura l-festa l-ikel tal-Festi Malti beda jitlef dak li dejjem kellu.
Imma Ġorġ, jista' jkun li qed jiġri li forsi anki parroċċa eżempju ma jkollix biżejjed resorsi, manpower, un bati kollok mużew u ma jinfetaħ qatt u għandek u qed titlef kemm in-nies tal-lokal, kemm il-pajjiż u anki t-turisti jista' jiġi. Fil dak jidħol ukoll fil-sfera.
Ara, la darba inti toħloq prodott, ara s-sostenibilità kif taħdem. La darba toħloq prodott mill-festa, fis-sens, ma dak li qed isir toħloq ukoll xi ħaġa li bija anke tagħmel xanqra tal-flus, dawk il-flus jistgħu marrulek f'ċertu setturi. Fejn tixtieq li jkunu funzjonanti, imma m'għandekx il-fondi biex tagħmilhom. Semmejt mużew. Nafu li jeżistu mużewijiet f'ċertu postijiet, mużewijiet anke tajbin, illi għax il-volontarjat u liju, ma tistax tort il-ħadd, però għax ma tistax timpjega ħanajdu aħna kustodju full-time, jew għalmenu part-time li jista' jiftaħlek regolarment, kultant tiġi f'sitwazzjoni fejn ikollok mużew li tiżommu għaluq. Mużew li għandu bżonn ċertu manteniment ma tistax tagħmlu. Mużew li jixtieq jixtri ċertu esebiti u ma jistax m'għandux minn fejn. Mużew li jixtieq jirrestawra ċerti affarijiet imma jkollu jħallihom jaqgħu biċċiet kif ngħidu għax m'għandux minn fejn. Għaliex? Għax naturalment m'għandekx biżejjed introjtu għaddej. U għandek affarijiet oħra għaddejjin u spejjeż oħra. Imma anke hawnhekk, jekk is-satturiżmu reliġjuż isir ukoll anke prodott. Neġa ngħid, within the limits of sustainability, inkunu nistgħu wkoll anke noħolqu dan it-tip ukoll ta' għajnuna anka l-istess patrimonju tagħna.
Fil-qasej George, jiena ġrat l-eżempju mort enna fis għalija don nagħmel homework kif jagħmel kulħadd u nimmarka fejn ħamur, ma tmur insib kull kemm magħluqa.
Ekku, ekku.
Tinħaraq bla mazzi, jiġifieri xtejn qatt nivvjaġġa, qatt niġisaw.
Ma dik ir-realtà, għax dik ir-realtà, għax it-turiżmu mbagħad jgħinek. Law net jgħinek biex iġib il-flus, però mbagħad jgħinek biex iżomm dak il-post għaddej. Mhelek inti għandek mużew. Jew kien ti għandek sit, anka knisja, kappella, imma dejjem magħluqa, m'għaliex dejjem magħluqa. Għax m'għandix min iżomm li miftuħa, imma lura dejjem allura għalfej qed tirriklama bħala kappella tista' tmur tara, jew inkella sit li tista' tmur tara, jekk dan huwa dejjem magħluqa. Imma hawn aħna la darba inti tibda u jibda tibda takkumla ammont ta' fondi, anka daw il-postijiet tibda tiftaħhom, anka tiftaħhom darba fil-ġimgħa, anka tiftaħhom tizzijat matul ġimgħa jew matul ix-xahar, imma b'xi mod ieħor tibda tiftaħhom għan-nies. Għaliex? Għax dawn mhux qegħdin hemmhekk biex iżommu l-qin. Ma qegħdin hemmhekk biex in-nies igawduhom jitalmu minnhom.
Tlaqna minn Santa Marija ma ġustament ftaħna wkoll ftit is-suġġett għaliex dan huwa suġġett li naħseb ukoll ħafna jistgħu igawdu minnu u nistgħu anke forsi niftħu ftit l-imħuħ ukoll għaliex naf li forsi l-kappillani marx ikun kattif imma tiltaqa' ma' kappillani li forsi mhux dejjem ikunu interessati anke f'dal-wirt.
Ħalli nkun fair. Aw kappillani jibżaw iktar milli ma jinteressomx. U jibżaw għax jibżaw ukoll. L-istorja in a way għalmitna ftit. Illi meta titlaq xi ħaġa minn idejk, ħafna darbi ma tġibix lura.
Allura vandalizmu
barra dak l-affarijiet imma anka sempliċiment biex ikollok ċertu kontroll. Allura aw kappillani jgħidulek isma' naf li forsi nista' nagħmel iktar, però nibżal jekk nagħmel wisq jew nipprova nagħmel wisq jew ndaħħal ċertu nies, jista' jkun li bil-mod il-mod nispiċċa nitlef' anke l-kontroll minn fuq ċerti affarijiet li huma kompitu tiegħi li jiena
ġraw.
Għalhekk għandek jiġri trid tkun daqs xejn fer. Mingħajr però ma nkunu magħluq iż-żejjed għax kultant nibżgħu iż-żejjed ukoll.
Ftaħna ħafna volumi ma x'imkien ikollna nifqu fil-fatt Carmelo Grech it-tekniku li ningrazzjah tal-luna tiegħu qed jagħmel is-sinjal li sarinna l-ħin. Grazzi ħafna lill-professur George Kassar, aħna niltaqgħu bħallum 8 ijiem. Nsemmilkom.